Zatoro, Ietrina programik arbal, baina gokul.
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በእስራን ክልተን በእስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆመኦን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብሳዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ ደሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 19 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 10 መጋቢት 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዘቕረብዎም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ስደተኛታት ዝምልከቱ ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማሊ ኣፅሊቑሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀማሉ ብዛዕባ ዝበሃል ፀወታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክኸውን እዩ ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
መሰራት ሓቢርካ ንምፅራይ ዝብል ሕቶ ከምዝ ተቐበለ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከምዝ ተዋህበሉን ተገሊጹ ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ከምዝ ይብል
We're extremely concerned about the situation in Tigray, whether it's on the humanitarian or whether it's on the human rights. And that is why we have considered...
But in Tigray, the government has been able to get the government to get the government to get the government. ስለ ዝኾነ እዩ ንዝሰፍሐ ኩነታት ምብፃሕ ናብቲ ከባቢ ንሓት ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካላት ሰብኦ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ምፍቃዱ ኣወንታዊ እዩ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ግና ነቶም ዝተፈፀሙ ግህሰታት ሙሉእ መስርሕ ምፅራይ ንኽካየደሎም ሓቲትና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ውሃቢ ቃል ወሲኹ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀሙ ግህሰታት ምእንታን ምፅራይ ክግበረሎም ቢሮ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ንከፃሪ ካብ ኢትዮጵያ ዕድመ ድሕሪ ምቕራቡን ሕቡራት ሃገራት ከምዝተቐበሎን እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ ዘሎ ብመሰረት እዚ ነቲ ከይዲ ንምቕፃል ተግባራዊ ውጥናት ተጀሚሩ ከም ዘሎን ስለ ርትዕን ፍትሕን ተባሂሉ እዞም ተበግሶታት ክቕፅሉ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ንምብዳህ ዝሕግዝ ተወሳኺ 52 ሚልዮን ዶላር ልግሲ ከም ዝገበረት ገሊጻ እቲ ቁልውላው ካብ ዝወረደሉ ግዜ ንድሓር ዩናይትድ ስቴትስ 153 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ኣበርኪታ ኣላ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዚ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝተዋህበ ልግሲ ዓለምለኸ መሻርክትን ትካላትን ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ 4.5 ሚልዮን ተፀበይትን ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዝተሰደዱ 62,000 ሰባት ንምሕጋዝ ክጥቀምሉ እዮም ይበል በቲ ኣብ ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣዚና ተሻቂልና ኣለና ዝብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ንዝተዛረቡ ተገዳስነትን ስዳሮታትን ኣፍልጦ እናሃብና ማሕበረሰብ ዓለም ዝያዳ ንጥፈታት ከም ዝፅበ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ዓዲ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱን ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ንርክብ ዝጥቀምሉ መሳርሕታት ዝተነብረ እገዳ ንኸልዕሎን ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዘይ ድረት ንኽንቀሳቀሱ ክፈቅድ ን ሓቲቶሎ ህፁፅ ሙሉ ውሑስን ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ዋናዊ ኣብ ጠለብ ዝተመስረተ ቀረብ ንምፍፃምን በቲ ውግእ ንዝተጎድኡ ንኽነርክበሎምን ሓጋዝ እዩ ይበል ፖለቲካዊ ፍታሕ ምስ ዘይትግበር ሰብኣዊ ኩነታት እናሓመቐ ከም ዝኸድ ዝገልፅ ሚኒስትር ውፅእ ኣሜሪካ ምቁራፅ ተፃብኡ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ምውፃእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይለታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሕወሓት ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ብዘይግድስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕን መግሃዝቲ መሰላትን ዝፈፀሙ ክሕተቱ ኣለዎም ይብል ሚኒስትር ውፅእ ኣሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተልዎ ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ቃል ንኽትግብር ነፃ ዓለምለኻውን ውሽጣውን መስርሕ ምፅራይ ንኽፍፀምን ፈፀምቲ ግፍዒ ንክሕተቱን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ቅልውላው ከም ዘሻቅሎ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ የሕድሮ ዘሎ ፅልዋን ዘድልዮም መሰረታዊ ቀረባትን ከም ዘገድሶ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምውላዕ ውግእ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈፀሙ ቁትለታትን ፆታዊ መክሰስትን ግልፂ ይወፅእ ኣሎ ዕስራ ቆልዑ ዝሓልፈ ሕዳር ኣብ ማርያም ደንጎላትን ምቕታሎም ንስድራ ቤታትን ኮሚኒቲን ቃንዛ ኮይኑዎም ይቕፅል ኣሎ ይብል ዩኒ يونيسيف أبيات تمرتن تكالات عنا أنت زريفهم تسرقهم عطواتن قجلتاتن يغمتلو اللو أبل عل تكالات عنا كونة بايلو تقعات مفتسامون بتوم أغل قلو تزيل قصو تكالات ندليات هزبي كمال و أي كالون يبل انت تكال وقعن سركن داستا سسا ميتاو مأكلات عنا تقرأي كاب تغمو وصائي غير و اللو يبل يونيسيف መንግስት ኢትዮጵያ ለዓለም ወታደራዊ ፖለቲካውን መራህት ህወሓት ኢዶም ንክቡ ናይ ሞዳታ ንዝበለ መጽዋዕታ ማህላሊፉ ተባሂሉ ናይ ቤት ፍርዲ መትሐዚ ትእዛዝ ንዘይወጸሎም ተወለድቲ ትግራይ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ሰላማዊ መነባብሮኦምን ናብ መረበቶምን ንክመለሱን ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ብመሰረት እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትር ዝወፀ መግለጺ እቶም ናብ መረበቶም ዝመለሱ ሰላማውያን ሰባት ብሕጊ ከይተሓተቱ ሰላማዊ መነባብሮኦም ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ይበል ከቢድ ገበን ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝወፀሎምን ላዕለዎት ፖለቲካውን ወተሃደራዊ መራሕቲ ግና ኢዶም ንክህቡ መንግስቲ ጸዊዑ ኣሎ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ተቃዊሞም ካብ መዘናቶም ዝወረዱ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ውግእ ዝኣተው መራሕቲ ትክልል ዝነበሩ ናብ ልዝብ ሰላም ንኽኣቱ ጸዊዖም ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተጠባበቐ ሓላፊ ዝነበሩ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝተናውሐ ውግእ ነታ 6 ሚሊዮን ዝህዝባት ትግራይ ሃሲዋ ኣሎ ኢሎም ንሰላማዊ ልዝብን ኣገባብ ፍታሕን ክንቅድም ኣለና ዝብሎ ኣቶ ብርሃነ ብካልእ መገዲ ሰላም ኣይመፅን እቲ እንኮ መንገዲ ሰላማዊ ኣገባብ እዩ ኢሎም ኣለው ንሶም ወሲኾም ኣብቲ ውግእ ካብ 60 ክሳብ 70 መብዛሕትኦም መናእሰይ ዛጊድ ከም ዝሞቱ ተዛሪቦም መራሕቲ ኢትዮጵያ ግና በዝሒ ዝሞቱ ኣይገልፁን ዘለው ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወፍሪ መኸተ ይመሓየሹ ከም ዘለው ዝጠቕሱ ኣቶ ብርሃነ ዝተናውሑ ውግእ ዕድል ከም ዘለውን ተዛሪቦም ቅድሚት 9 መዓልታት ካብ መዝነቶም ዘረዱ ኣቶ ብርሃነ ጅምላዊ ህልቂት ዝተረኣየሉ ውግእ እዩ ኢልካ ንምድምዳም ትግራዋይ ምዃን ኣይሓተትን እዩ እዚ ኣስካኻሕን ከቢድ ጥፍኣት ዘስዕበን ውግእ ክፀወሩ ኣይከኣልኩን ኢሎም ሽልማት ኖቨል ሰላም ዝተቐበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንውግእ ኣብ ትግራይ ደው ኣቢሎም ተፈፂሙ ንዝበሃል ገበን ኩናትን ዓለምለኸ ምፅራይ ንክግበረሉን ብሕልፊ ዩናይትድ ስቴትስ እትመርሖ ፀቕጢ ኣጋጢሞም ኣሎ ንቐብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ፌደራላዊ መስርሕ ምፅራይ ይኽእሉ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ብብቕዓት ንርእሱ ክምርምር ኣይኽእልን ባህልቲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዕላማ ጥቓት ኣይተገብሩን እዩ ዝብል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን መግሃዝቲ መሰላትን ከምኡ እውን እቲ ቅልውላውን ንቐርን ኣፍሪቃ ዘስዕቡ ሓደጋን ዓሚቕ ሻዕለት ከም ዝፈጠረሎም ዝገልፁ ልኡኾም ሴነተር ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝለኣኹ ትማሊ ጸብጺብና ኢና ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያን ውሳነ ቤት ፍርዲ ንክኽበርን ልዕልን ሕጊ ንክረጋገፅን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተደጋጋሚ መፀዋዕቲ ኣቕሪብና መልሲ ኣይረኸብናን ኢሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ትማሊ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ጅማ ተኣሲሮም ዘለውን ብቤት ፍርዲ ብዋሕስ ንክፍትሑ ዝተፈቐደሎምን ኣቶ መሓመድ ደክሲሶን ካልኦትን ክሳብ ሎሚ ኣይተፈትሑን ይብል ይኹን እምበር እቲ መግለፂ ድሕሪ መውፅኡ ሓደ ካብቶም እስራት ዶክተር ወንድሙ ለገሰ ምፍትሖም ሪፖርት ፀሃይ ዳምጠው ገሊፁ ብኻልእ ዜና ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ማለት እዩ ኣብ ክልል ሃረሪ ዝሳተፉ ፓርቲታት ቁርባት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም ኢትየማን ኣብን ግና ብርክት ዝበሉ ሕፅያት ኣመዝጊቦም ነይሮም ብሰንኪ ፍርሓት ግና ውሳንኦም ከም ዝቐልበሱ ኣፍሊጦም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንለመዳ ኮቪድ-19 ዝህቦ ትኩረት ምዝንጋዕ ዝረኣየሉ ስለዝኾነ ጥንቃቐ ምግባር ንክቕፅል ሰሙያ ጥዕና ይምዕዱ ኣለው ካብ ሆስፒታል ጉደር ዝኾነ ዶክተር ናሆም ተሾመ ኣብቲ ንሶም ዝሰርሕሉ ስፍራ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰኸ ገሊፆም ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ልድያ ከበደ ብወገነን ትግባር መምርሒ ምክልኻል ኮቪድ-19 ንምርግጋፅ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ጠቒሰን እየን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 9329 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙን እቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ መበል ሓምሻይ ተሰሪዓ ከም ዘላ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ምህጉታት መስርሕ መረፃ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቀንፈዘው ንፀጥታን ምዕባለን እቲ ሃገር ናብ ሓደጋ የውድቆኹም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም በራህቲ ሶማልያ ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን ፀቢብ ፖለቲካዊ ረብሓ ንጎድኒ ገዲፎም ንህዝቦም ዘለዎም ተሓታትነት ዘኪሮም ግሉፅን ኩሉ ሓቆፍን መረፃ ንኽተኣናግዱ ፀዊዖም ጥሎሚ አጓን ይፈዘሎ ዶታ ዛግድ ንዝተመዝጋው ማዕባለታት ዝህስስን አንጻር ግብረ ሽበራ ንዝካየድ ውግ ዘዳኽብን እዩ ኢሎም ኣመወዳታ ታንዛኒያ ድሕሪ ሃንደበታ ዕረፍቲ ፕረዚደንት ጆን ማግቫሊን ምክትሎም ዝነበራ ሳምያ ሱሉ ሓሰን ቃለ መሓላ ብምፍጻም ኣብ ታሪክ ተሃገር ፈላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ታንዛኒያ ኮይነን ንሰን ሎሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል ታንዛኒያ ፃዕራ መራሒ ሲኢና ኢለን ኣለዋ على توزينا تفاصيله
نمسكنا كابتر ازي راديو دمتس امريكا يوم ناي بروغرام ملالين ቴክኖሎጂ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣብ ዝእዋንዚ ናይ በዓል ዝኾነ ፀገማት እውን ኣለዎ። ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንተርኢና ኣብ ክንዲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝሓልፉ መልእኽትታት ብኸመይነን ብቦምን ንርድኦምን ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍከ ማዕረ ክንደይ ንፅንቀቕ ዝብል ኣርእስቲ ልዒልና ምሁራትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዓዲምና ኣለና። ናይ ዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ትፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ባይቶ መውፃእቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓዝዎ ዓብዪ ኣጀንዳ ስደተኛታት ነቶም ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማል ሓሙስ ኣፅዲቆሎም። እቲ ዝዓበየ ኣካታዒ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዛ ሃገር ግን ገና ማዕልቦ ኣይረኸበን ትብል ሪፖርተር ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። በብእዋኑ ቁፅሪ ዕቋ ሓተቲ ስደተኛታት ናባይ ዘይብሎም ህፃናትን ብደቡብ ሜክሲኮ ኣሜሪካ ይኣትውለዉ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኩሉ ግዜ መዘራረቢ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ማዕልቦ ንክረክብ ይሰርሕ ምህላው ይገልፅ። ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዋላ እኳ ናብቲ ደብ እንተተፀጉዑ ዛጊድ ብዘይ ምኽፋቱ ግን ተመሊሶም ይኸዱ ኣለዎም ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ። ኣባላት ቤት ምክሪ ሪፓብሊካን ከም ዝብልዎ ባይደን ኣብ ወፍሮም 11 ሚልዮን ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ንክኾኑ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብዛ ሃገር ክመፁ ዝዕድም ይብሎም። ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዙ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኣባል ሪፓብሊካንን መራሒ ውሁዳን ሴነት ሚች መኮኔል እዚ ቅልውላው ፀጥታ ዘስዕብ ይብሉ። እዚ ቅልውላው ፀጥታ ከስዕብ እዩ። ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራሕ ኣብቲ ዶብ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ገሊኦም ሽሞም ኣብ ዝርዝርቲ ኤፍቢኣይ ብኣሸባርነት ዝመዝገቦም ኮይዶም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ዶብ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ስደተኛታት ቤት ምክሪ ነቲ መምርሒ እንተኣፅዲቕዎ ሕጋዊ ፅዕንቶ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ባህሪ ፖለቲካዊ መምርሒ ስደተኛታት ዋሽንግተን ግን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ይብላ ሓላፊ ስደተኛታት ዶሪስ ሜንሰር። ለውጢ ኢሚግሬሽን ዝቃወሙ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ነቲ ምምሕዳር እናነቐፉ ከሕልፍዎ ዕድል ይፈጥረሎም ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ዘውፅኦም ሕግታት ንምፅዳቅ ክህሉ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ባይታ ዘፀበበ ወይ እውን ዝተሓላለኸ ይገብሮ ይብላ። ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሕርሻን ከምኡ እውን ሕልሞም ካዕውቲ ዝመፁ ኮይኖም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህቦም ክልተ ፀበብቲ መስርሓት ኣፅዲቕሎም። ስደተኛታት ከይኣትውና ንዓፁ እንተኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ከስእነና ይኽእል እዩ ይብላ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ።
If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would be lost. It's always been a pleasure for me
ንሓደስቲ ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዝደልዩ ከይኣት ማዕፆና እንተዓፂና ኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ክንስእኖ ኢና። ብዛዕባ እዞም ሕልሞም ክዕውቱ ዝፅዕሩ መንእሰያት ምዝራብ ንዓይ ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕጉሰኒ። ኩሉ ግዜ ክንኮርዕ እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ይብላ። እንተ ደኣ እዞም መምርሒታት ሕጊ ኮይኖም ፀዲቆም ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዘኽእሎም መንገዲ ክጅምሩ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ኣምባር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስገዳድ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ከቢድ ኣካላውን ኣእምራውን ስቃይ ከም ዝርከባ ቪኦኤ ዘዘራረበን ግዳያትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደርን ገሊፀን ኣለዋ። ካብ መንጎአን ሓንቲ ብጉጅለ ወታደራት ኤርትራ ተዓሚፀ ዝብለት ጓል ኣንስተይቲ እውን ትርከበን። ብመሰረተቲ ካብ ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ መቐለ ሓዊሱ ሓገዝ ሕክምና ንምርካብ ዝመፃ ግዳያት 587 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ክኾና ከለዋ ዕድሚኤን ድማ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ምዃነን ተገሊጹሎም። ጭንቀት ኣእምሮን ጥንስን ሓዊሱ ብኤችኣይቪን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቐልዓ ከም ዘለዋ እውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ። ምላሽ መንግስቲ ትኽልልን ካልኦትን ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎም።
ንደቀይ ክብል ሽመይ ኣይጠቐስ በለት በዓልቲ ሓዳርን ኣብ ደ ክልተ ቆልዑን ምስ ደቃ ካብ ኩናት ሃዲማ ኣብ በረኻ ከም ዝፀንሐ ትገልፅ። ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ወታደራት ኤርትራ ሒዞምኒ ትብል።
ጥሪ ዕለት ሓደ ግዜኣ ክተወርሑ ማለት እዩ ኣብ ዓዲግራት ዙርያ ኮይኑ ቀርተበር ዛላንበሳ መስመር እዩ ኣብኡ እዩ ያው ብዙ ኩነታት ሓዲመ ስለ ዝነበርኩ ምስ ደቀይ ቀለቦ ወዲአ ስንቂ ከምፅን ዓደይና መፃፍ ከለኹ ያ መንገዲ እዮም ሒዞምኒ 15 እዮም ተላጊፀምኒ
ክልተ ደቂ ኣለውኒ ክሳብ ሕዚ ዓይኖም ኣይረኣኽዎምን ትብል ወታደራት ኤርትራ ከምዝዓመፅዋ ትገልፅ።
ጥሪ ሓደ በዓልቲማ ሰዓት ሰለስተ ናይ ንግሆ ነይሩ ሒዞምኒ ኣብ ቀደም ካን ብነይሩ ሕጂ ግን ንኣሳቶም እዮም ኣትዮምዎ ዘለው ግራረንደር ዝበሃል እ ንሳቶም እዮም ሒዞምዎ ዘለው ናብኡ ሒዞምኒ እዮም ኣትዮም ጥሪ ሓደ ዝጀመሩ ጥሪ ሸዓት ከምዚኣ ክትወርሒ እዮም ዝሰደድኒሽ ሓደ ሰዓት ኣከባቢ ቀተላቀተላ ምትልኣየ ቀትላ ንተሰቀያ ዘይትመውት ኢሎም ናብ ጫካ ሒዞም ንኸይዶም ኣብ ገዲፎም ንኸይዶም ድሓር ኣብኡ ሰለስተ መዓልቲ ግጀም ናፈሰሰኒ ስለዝነር ኣብ ኣውዒለ ሓዲረ እንደገና ናተንበርከኩ ናተፍሓኩ ናብ ፅርግያ ወፅአ
ብርሑቕ ሪኦምኒ ዝበለቶም ቀሺ ቤተ ክርስትያን ጨርቆስ ደጊፎም ክሳብ ዓዲግራት ከም ዝወሰድዋ ሓደ ዘዋሪ ባጃጅ ናብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ከም ዝወሰዳን ሰባት ገንዘብ ኣዋፂኦምላ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝበፅሐትን ትዛረብ። ኣብቲ ሆስፒታል ዝለዓለ ሓገዝ ምርካባ ትገልፅ ንሳ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ስለ ዝወረደኒ ኣብ ሓያል ስቃይ ኣለኹ ክትትል ይግበረለይ ኣሎ ትብል ብምውሳኽ ንምዃኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ወታደራዊ ካምፕ ካልኦት ወታደራት ከድሒ ንክዶ ኣይፈተኖም ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ከምዚ ክትብል ትምለስ።
እናታቶም ሻዕብያ ድኣ መዓትሞል እዮም ናይ ዘመን ሓርግን የለውሽካ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘለው እሳቶም እዮም ዘለው ናይ ኤርትራ እንኳን ከድሒ ንኻፊ ብምፍጣር ካለጥረኒ ግዜ ሸዓይቱ ብሂወት ዘይበለሽካ ብዘለዓለም እንኳን የርስ ኣነ ተዘይሞይቱ እዚ ኢማኒት ዘይብሎም።
ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ክድፈራ ከለዋ ምርኣያ ብሽም ፀዊዓ ቦታን ቤተክርስትያን ጠቂሳ ገሊፃ ኣላ። ንሳ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ብትብዓት ወፂአን ድምፀን ከስማዕ ኣለውን ክትብል ትምዕድ። ክልተ ዘዘራረብናየን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ግዜያዊ መፅንሒ ናይ ሕክምናን ካልእ ክንክንን ይግበረለን ከም ዘሎ ገሊፀን። ካልእቲ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙኒ ዝበለት ጓል 19 ተምሃሪት 12 ክፍሊ ምዃና ትዛረብ ካብ መቐለ ውፅእ ኢሉ ሓረና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ከም እተዓመፀት ትገልፅ።
መቐለ ክኣትዩ ከለዉ ሕዳር 20 ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ካብኡ ምትሓዘኒ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ናብ ገዛ እተይኒ መታወቅያ ልሕዘ ነይረ ርእየ ዮ ምልሻ ድዮ ቦኽኒ ኣይ ኣይኮነ ምልሻና ኣይለ ዮ ካብኡ ፀታዊ መጥቃዕ ተጥቀኒ ፈጣዊ ምስ ተሰዲድኒ
ብዘሰቅቕ ኩነታት ምስ ተጠቃዕኹ ንክልተ ሰሙን ተሳቅየ ነይረ ትብል። ዝደፈራ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር ምዃኑ ትገልፅ።
ዋላ ብቲ ድንያ ለይ ነገር ኮ ነይሩ ሃምዚ ናይ ኤርትራ ኒካ ኣዘራረ ብድምዲ ንፈልጦም ኢና ነርና ብዙሓት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ስለለዎ ሰዓካ ትፈልጦም ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ፈልዩ ወስድኒ።
ካብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተረኽበ መረዳእታ መሰረት ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱምን ሽረ እንዳስላሰን ዝኣመሰላ ከተማታት ብወታደራት ተደፊረን ናብ ማእኸላት ጥዕና ሕክምና ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 587 በፂሐን ኣለዋ። በዚሒ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ናብ ሆስፒታል ዝመፃ እናወሳኺ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ መረዳእታ ይሕብር። ካልኦት 48 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታት ተታሒዘን ካብዚአን ኣብ ቀርሰበር 8 ኣብ ገጠር ዓድዋት 7 ደቂ ኣንስትዮ ይርከበን። ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ገባረ ሰናይ ንተን ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብዛዕባ እዚ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምስኤፍ ስልኪ ደዊልና ንናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ክላውድያ ብሎም ሓቲትናየን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረባ ከምዘይደለ ሓቢረን። ፈፀምቲ ነቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ምዃኖም እተን ተጠቃዕቲ ከም ዝዛረባ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዓይደር ሆስፒታልን ይገልጽ። ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ንግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዘተኣናግድ ማእኸል ኬዝ ማናጀር ዝኾነት ሙሉ መስፍን ብዛዕባ ኩነታት እተን ግዳያት ከምዚ ክትብል ትገልጾ።
ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝገጥመና ኣሎ። ዳርጋ ኩለን ትብለን ትኽእል ተጎዲአን እየ ንመፃ ኣካላዊ ጉድኣት፣ ንእምራዊ ጉድኣት፣ ብዙሕ ሕማማት ሒዘን እየ ንመፃ መብዛሕትኡ ጥቕዓት ዘሎ ብጉጅለ ብጉሩፕ ኮይንካ እየ ንጥቅዕ ኣለዋ። ሓንቲ ሰበይቲ ብ15 ብ20 ብ30 ብብዙሕ በቃ ዋላ ቁፅሮም ዘይትፈልጦም ጥቕዓት እያ ተደፊራ ትመፅለና። ብጣዕሚ ብኩሉ ዓይነት ተሃሲን እየ ንመፃና ኣለዋ። ለኣብነት ካብቲ ብፆታ ውርክብ ብምሓላት ለ ዝበሃሉ ሕማማት ብሙሉእ ሒዘን እየ ንመፅለዎ። መብዛሕትአን ኤችኣይቪ ፖዘቲቭ ዝኾና ብዙሓት ኣለዋና። እዞም ጅግል ከርክር ዝበሃሉ ኤችቲኣይ ዝበሃሉ ሒዘን እየ ንመፅለዋ። ጥንቲ መንገዲ ተዓፂ ስለዝነበረ ተሌልካ ናይ ጥንቲ መከላኸሊ ምሃብ ስለዘየለ ኣብ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ስለዘሎ ሆስፒታላት ኩሎም ተዘሪፎም ኤመርጀንሲ ዝበሃሉ ድራጋት ስለዘየለው መብዛሕትአን ኣብ ቀረብአን ክግልገላ ስለለይከኣላ ዋላተን ብግዜአን ከይደንን ትጥዕና ትካል ጥርሑ እዩ እኒኦ ክግልገላ ይኽኣላይ። መብዛሕትኡ ዝጥቃዓለዋ ግን ኣብ ካምፖ ወሲድካ ዓቑርካ ልሶሙን ንክልተ ሰሙን ብብዙሓት ተጎዲአን ክመፃ ኣለዋ። ካብቲ ጉድኣተን ትሕማምን ሒዘን እየን ንመፅ ኣለዋ ጥምር ብጣዕሚ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ኣካላዊ ስነምራዊ ብኩሉ ነገር ተጓሳቂለን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዋ እኒኤዋ ኣባና። ለኣብነት ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ካብ ምብራቃዊ ከባቢ ልመፀት እያ። እዚኣ 3 ግዜ እዩ ጥቃዕቲ በፂሕዎ። መጀመርያ ተጠቂዓ ናብ ዓዲግራት ሆስፒታል ኣከባቢ ከይዳ መከላኸሊ ትወስድ ዕድል ረኪባ ነይራ። ናይ ትዕቢ መከላኸሊ ትወስድ፣ ናይ ጥንስ መከላኸሊ ኩሉ ነገር ትወስድ ረኪባ። ኣብኡ ተሓኪማ ትምለስ ዘላ እንደገና ካልኦት ጉሩፕ ኣግንዮምዋ እዚ ብሒዛት ዝነበረት መድሓኒት ዝተጥቀሙ ዝነበረት መድሓኒት ደብርዮም እንደገና ካልኦት ደፊሮምዋ ተጠቂዓት መድሓኒታት ተመንጢሉ ኣብ ገዛኣም ዝዓረፈት እንደገና ክትነብረሉ ዝኾነ ኮፊ ሃውስ ነገር እዩ ነይርዋ። ኣብ ቅዳጋ ሓሙሽተ ኣከባቢ እንደገና ገዛ ገዛ ላደለዩ 15 ሰበይቲ ብሚኒባስ ገይሮም ኣብ በረካ ወሲዶምዎ ቁፅሮም ኣይፍለጡ መዓት ወታደር ናክልቲኦም ወስዋትዮም ፀኒሖም ናይና ኢደን እግረን ይኣትዮም ወታ ክደፍርዎን 2013 መዓል ተውቐኒዮም ወዲ 12 ዓመት ወዳ ኣብ ቅድሚታ ተቐቲሉ ሲሉላ ፀውዐት እያ ትበኪ።
ብሰንኪ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ናይ ኣካልን ናይ ኣእምሮን ጉድኣት ዝወረደን ናብ 4 ፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ ሴፍ ሃውስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መሐብሐቢ ይርከባ። እተን ግዳያት ካብ ጥንሲ ኤችኣይቪን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብተወሳኺ ናይ ማህፀን ጉድኣት ምልማሳ ኣጋር ንናይ ኣእምሮ ምህዋኽን ሓደጋ ተቓሊዐን ይርከባ ይብል እቲ ሓበሬታ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜ ምሕዳር ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ደቂ ሰብ ንዝርከባ ግዳያት ተዘዋዊረን ከም ዝረኣየአን ይገልፃ።
ከምን መቐለ ዘሎ ዓይደር ሆስፒታል ይበቀስ ኣለዋ ኢናየን ነርና ዝበፅሐን ነገር ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ከም ዝኮነ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ነገረናና ነይረን ከም ናይ ወርልድ ባንክ እውን መፅኦም ነይሮም ብዓሞይ ንሪኤን ድልኢና ኢሎም ናከይድና ሪኦምና ነይሮም ብምታት ይሕዘን እዩ።
ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ተታሒዘን ብዛዕባ ዝበሃላ ዘለዋ 48 ደቂ ኣንስትዮ ሓበሬታ ከም ዘይብለን ዝገለፃ ወይዘሮ እቴነሽ ኣስዕብ ኣቢለን ከምዚ ኢለን
ግን ከም ግዜኦም ምሕዳር ክልል መንግስቲ ዘለዎ ቅዋም ክክድርጊት ዝፍፀም ዘሎ ማዕ ስራሕ ዝውገዝ ምኳኑ ፈፂሙ ክፍፀም ከምዘይብሉ ተቐውም ከም ዘለዎ እቶም እዚ ዝሰርቱ ዘለዎ ኣካላት እውን ተፃሪ ብሕጊ ተትሒዞም ዝቐርብሉ መንገዲ ክእለሽ ከም ዘለዎ ጠንካራ ዝኾነ ኣቋም ኣሎ። ወገናትና እየን ኣሕዋትና እየን ዝበፅሕ ዘሎ ድማ ሼር ንገብሮ ኢና ክሰይን ማለት እዩ።
እተን ግዳያት ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀመን ንዕአን ይኹን ክርእይዎን ንዝመፁ ናይ ፌደራል ሰበስልጣን ስለዝዛረባ ነዚ ጠጠው ከብሎ ዘለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢለን። ንሕና ከም ክልል መንግስቲ ናይ ምሕታትን ምክትታልን ሓላፍነት እዩ ዘለና። ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝረኣየኒ ኢልን ወይዘሮ ኢቴንሽ
ከም ጓል ኣንስተይቲ ዝስምዐኒ ኣሎ ተይነን ሸር ይገብሮ ብጣዕሚ ሕመኒ ውሽጠይ ይደኒ ክገልፆ ኣይክእልን ተይነን ማለት እዩ። ምክንያቱም ዘን ቆልዑ ዘን ክንደይ ተስፋ ክንደይ ዓላማ ዘለወን ክብረተን ዝሓለያ ደቂ ኣንስትዮ እየን ማለት እዩ ከይደለየኦ እዩ ብኩሉ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ይሕዝነካ እዩ ማንም እውን ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ወዲ ተባዕታ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ማውገት እዩ ዘለና።
ርእቶታት ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ፖሊስ ፌደራልን ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሰንን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና። መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኩናት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ 108 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ካብ መቐለ عدگرات عایدر هسپیتالن وقرا هسپیتالن رخیبه یزولو قطری گلیزی نیرو. منگست ایتیپیا محبرات منگستات بیت مغرسب آی مسلات. عبتگرای دفتس امام نستبهارو مگهستات بناس آوگن کمرمر نزق عربس آو اتقبلو عدیمو ولو. منگست ایتیپیا بعلون دفتس امام نستبهارو مگهستاتن گبناتن کمرم رؤیه مبالوی ذکر. قبر قبر مدهنیه قبضی قب سیلور سپرینگ مرلان.
نمسگنا که قبره ازی رادیو دمت امریکایم سمعتنا قتيلو مرقت منغست يونايتد ستيتسن صبار قرص انكت كنببيو كما قطات اوروبا كبش انت شعت ميتن تيس عن حدن تحرم مفراس سوفيت حبرت يونايتد ستيتسن روسيان بحبار كسرحن زخل ستوسنو ستنصرو بايتاتات كمرمر طفرن قططر اطوارن زبلو رخيبن نيرن ابقرب اواندما خلتي ان هاجرات استراتيجيكا وزت امنسا متنا اطوار كينات ويدما ستارت تبهيلو زصوا أمونغو خلطي إنه قرات زلو مدعن آزوارن نيكولرات نعمل كتو زلت أمت أقدبات سمم معنت نحموش تعمت كنا وحقيرانين يخون مبر مس روسيا زلنا سراح ما أخل زقابر ركب روسيا أبلع لأمريكان مشارخ تهاجراتن كتبزحون التحسب حدقا مكتتالنا يشوفن ومالت كنا يكونن President Biden لكاتيد عسرة تشعات خلت تشحن عسران حدن بفيديو كونفرنس أبا قبائز التامونيك همزبالو يونايتد ستيتسن أوروبا بحان سابت أدوب بمبال كابروسيان زمت سقات كفشلوي قبائلهم
Kremlin attacks our democracies and weaponizes corruption to try to undermine our system of governance. Russian leaders want people
Kremlin أنصار ديمقراسينا تسرح الله بتأتوارا وحيل زعبلو لقعزين نقوم نتنهنا من محدار كان أسوي فتنو اللو مرحت روسيا سبات ناتنا من محدار كمتناتهم السبلاشو وخمس خوانا جيروم كحاسوي دوليو يخون مبر علم زفلتويو كبحق زرحاق مخوانو روسيا وين وين زفلتوو حقيو بريزدانت بايدن وسيخوم بريزدانت روسيا بوتين مس أوروبا وينزل لنا مدواتن محزنات نيتون كداخم يمزدليو إلوم
That's why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern
for Europe and the አለውነትን ሐድነታው ግዛአትን ዩክሬን ጠጠመባል ናውሮፓን አሜሪካን አገዳስን ዘተሐሳስብ ጉዳይን ኮይኑ ዘርከብ ነዘድማዩ ለቴ በመነለኒ መርበባት ኮምፒውተራት ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓን ካልኦት ሀገራት ዓለምን በመስርሳር ከተብጽሖት ፍትን ዘለ ሐደጋን መከለኻል ሐባራው ድህነነትና መህላው ግድን ዝኸውን أزي هاجرات على معراب مبرا أن مجنات زعلمة ويون جونز إناي مفتار دلي تايكونان يلوم. President Biden.
We want a future where all nations are able to freely determine.
متعينا كل هاجرات على بزيجل أسكداد مفرحات بزمرت أو مجدي بنات النتكو السناز غلالو جزك خوني دليتنا. نبتي أبوان زحل كينات زنبرة أمون جوت آمن زي تعزز أفيق وام حبرات كن ملس أين خلن يبلنانون. نحن حتنا نخلنا أبزها سينا قدات كلو نزقبو أم التحبارنا زعقت كخوني بلون نديمقراسيو كبرتاتنا تأتوكن بلي قبا ببحتاو النتحيزوم مزقت تخمنو بركو أسرو نزفتنو عيفالي لناخن من لسومي قبا إلوم بريزدانت بايدن
نسمعكم وو مركز منغستي يونايتد ستيتسن صبارق رسان قسيو
ناي پروگرام ملالي تكنولوجي ابي ودك سبات اگدا سترا ابز اوتل زلو ابز وانزي ناي بعل زونه صقمات ونالو نا طقاقما محبراو ميديا ترينا ابكند ابصبق اب حما زوعللو اغاطاميتات بزحيو نلومي بمحبراو ميديا تات زحالفو من الاختتات بخمينن ببومن نردومن جوجل زونه حبريتا كاب متحلافكه معرف اندي نطنقق زبل ارست العيلنا مهوراتن تتقمت محبراو ميديا عديمنا لنا نايزز مصللو قدام سنبت مدب حتن ملسن ويكا كولين شو مزرار بارستي راديو دمص امريكا اغلغلت قنقه تغرنيا እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮልን ሸው ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሕሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቀዮ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ